Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Sazwani Saiful Syam. Dan untuk blok pertama 8.30 pagi ini, kami akan memberikan tumpuan terhadap perkembangan angka jangkitan positif COVID-19 di negara kita ini. Kerana kita tahu walaupun angka positif secara keseluruhannya semalam sedikit menurun berbanding hari sebelumnya, tapi hakikat bahawa kita sudah pun mencapai jumlah kumulatif lebih 1 juta kes adalah satu perkara yang sangat membimbangkan. Ini ditambah pula dengan keadaan pesakit dengan gejala teruk akibat COVID-19 ini, maksudnya kategori 3, 4 dan 5 turut menunjukkan peningkatan. Dan untuk itu kita nak berbincang lebih lanjut bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi.
Prof, kalau kita lihat semalam data yang dikeluarkan 1.8% ataupun 255 daripada 14,516 kes positif yang dicatatkan adalah dalam pesakit bagi dalam kategori 3, 4 dan 5, iaitu mereka mempunyai radang paru-paru, pneumonia dan juga terpaksa menggunakan alat bantu pernafasan. Daripada angka-angka ini, apa yang dapat kita simpulkan? Adakah ini bermaksud kewujudan varian baru seperti varian Delta yang lebih mudah menjangkiti itu sudah menunjukkan kesannya ataupun bagaimana Prof?
Kalau kita tengok pada data tu, sakit-sakit yang dalam kategori 3 dan 4 dan 5 tu, mereka tu didiagnose bukan hanya semalam saja ya. Maksudnya kalau kita lihat dari segi klinikal tu, sakit-sakit dia tidak kekal dalam satu stage tu. Maksudnya dia boleh progress ataupun berubah daripada stage 1, 2 ataupun 2 ke 3 dan seterusnya. Jadi keadaan ini sebenarnya berlaku berterusan ya, dengan faktor masa tu. Ada mereka yang mungkin datang tiba-tiba dengan stage 3. Ada yang mendapat stage 3 ni selepas dah didiagnos beberapa hari lepas. Jadi ia merupakan kumulatif ya, disebabkan oleh perkembangan penyakit berkenaan. Jadi kita memang menjangkakan sedemikian sebab dalam tempoh beberapa minggu sebelum ini angka kes baru yang dicatatkan adalah tinggi ya, dan secara tidak langsung kalau kita tengok kes aktif ya, mereka-mereka yang dirawat di hospital ataupun di pusat kuarantin juga meningkat ya. Dalam tempoh saya ingat semalam kita ada lebih 160,000 kes aktif ya. Dan ini memang dijangkakan ya, jumlah yang sedemikian, dan sebab terlalu ramai jadi memang kita jangkakan kes yang mendapat clinical tahap 3, 4, 5 itu memang agak tinggi.
Prof, kita lihat ada juga pihak yang mempersoalkan kerana kita tahu sistem kesihatan ketika ini berada dalam keadaan yang tertekan. Jadi statistik yang diumumkan itu katanya ataupun dakwanya mungkin tidak secara keseluruhan. Ada yang mengatakan bahawa katil di ICU itu tidak cukup. Jadi kategori 4, 5 itu tidak keseluruhan. Bagaimana kita nak faham berkenaan dengan perkara ini?
Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pada pandangan saya memang menggambarkan tahap 3, 4 dan 5, tetapi sama ada mereka itu dapat tempat dalam ICU ataupun tidak, kita boleh lihat kepada angka-angka yang dicatatkan dari hari ke hari. Saya berpendapat bahawa dalam tempoh beberapa minggu ini kekangan dari segi untuk menambahkan katil dalam ICU itu memang benar ya. Maksudnya kita memang tidak boleh menambah lagi angka katil dalam ICU disebabkan oleh kekangan. Kita boleh tambah katil tapi dari segi pasukan ya, yang nak merawat pesakit itu memang ada kekangan di situ. Jadi maksudnya dalam konteks sekarang ni kita memang perlu akui bahawa keadaan dengan kes yang bertambah dari hari ke hari, situasi sebenarnya agak memburuk ya. Maksudnya kita kena bersedia dengan keadaan-keadaan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan dari masa ke semasa, bahawa kita masih agak jauh lagi daripada sebenarnya daripada apa tu, pemulihan yang kita harapkan.
Jadi adakah ini bermakna mereka yang tidak mendapat katil ICU itu sebenarnya jumlahnya agak tinggi berbanding dengan apa yang sebenarnya dilaporkan atau bagaimana Prof?
Besar kemungkinan juga sebab kita tak dapat gambaran sebenar yang berlaku di bahagian kecemasan ya. Kita hanya dapat gambaran mereka yang menunggu ya, di kecemasan untuk diletakkan di ward-ward untuk fasa rawatan seterusnya. Tapi melalui pengumuman baru-baru ini yang mana tahap 1, tahap 2 tidak perlu lagi kepada pergi ke pusat betul CAC ya, untuk di assess keadaan klinikal mereka, saya menjangkakan memang mereka yang mendapat 3, 4 dan 5 itu agak ramai. Jadi maksudnya yang 1, 2 tak begitu membimbangkan ini boleh mendapat kan apa tu consultation secara maya. Jadi ini sebenarnya memberikan juga petanda bahawa keadaan tidak begitu baik.
Prof, di atas kertas, vaksin ataupun vaksinasi itu bertujuan untuk mengurangkan risiko jangkitan yang lebih teruk terhadap mereka yang dijangkiti virus COVID-19 dan tujuan untuk memberi pelindung ataupun meningkatkan sistem imun, ketahanan tubuh kita untuk melawan virus COVID-19 itu. Itu faktanya di atas kertas vaksin. Dan tujuan kita memperhebatkan program vaksinasi ini adalah bagi memastikan fasiliti kesihatan kita tidak berada dalam keadaan tertekan, tidak ramai yang dimasukkan ke hospital yang memerlukan rawatan rapi ataupun diletakkan unit rawatan rapi ICU. Tetapi dengan jutaan vaksin yang telah pun didaftarkan, disuntik ke dalam tubuh populasi di Malaysia ini, perkara itu tidak berlaku. Angka jangkitan itu tidak menurun dan mereka yang berada dalam keadaan kritikal juga semakin meningkat. Dan ini dapat disaksikan daripada data-data yang dipaparkan sejak beberapa minggu lalu. Tapi persoalannya, bila kita boleh menjangkakan kes akan mula turun atau melihat vaksin ini benar-benar melakukan tugas mereka untuk memberikan perlindungan ataupun perisai terhadap sistem ketahanan tubuh kita?
Kalau kita tengok dari semalam, ya, angka yang divaksin penuh, ya, masih lagi dalam jumlah 16 hingga 17% kalau saya tak silap. Untuk mencapai tahap di mana kita boleh melihat pola jangkitan itu menurun, secara teorinya kita perlu mencapai sekurang-kurangnya 40%, ya, berdasarkan angka R0, ya, cara tularan jangkitan COVID-19 ini. 40 hingga 50% adalah merupakan angka yang diperlukan untuk melihat kepada pola penurunan tu disaksikan. Jadi kita agak jauh lagi dari angka tersebut, ya, maksudnya separuh lagi daripada angka tersebut perlu kita capai untuk melihat pola yang berkenaan. Itulah sebabnya dalam masa yang sama, pada masa ini, walaupun individu yang telah divaksin sepenuhnya ataupun sudah menerima vaksin dos pertama, masih lagi perlu menjaga SOP dengan serius, ya, dengan bersungguh-sungguh, ya, sebab ada lagi kemungkinan tularan itu akan berlaku dan juga menjangkitkan kepada mereka yang belum divaksin. Satu perkara yang perlu kita perhatikan juga di sini ialah sebab varian Delta ini sangat mudah tersebar, ya. Jadi disebabkan oleh mudahnya penyebaran itu, ramai yang dapat jangkitan dan menyebabkan ramai yang perlu mendapatkan rawatan dan sebagainya.
Ya, Prof, ada menyentuh berkenaan dengan pematuhan SOP itu dan kita tahu juga pematuhan SOP itu sering ditekankan. Tetapi setelah hampir 2 tahun sebenarnya, Prof, kita berada dalam kitaran buka dan tutup beberapa sektor ini dan kita tahu kita tidak dapat menafikan bahawa masyarakat sekarang berada dalam keadaan yang letih, yang lesu. Begitu juga dengan petugas kesihatan. Jadi adakah idea untuk melonggarkan sekatan terutama ni kepada mereka walaupun mereka telah lengkap dilindungi dengan 2 dos, adakah ia satu idea yang wajar ataupun dan kalau perlu ia dilakukan, bagaimana ia dapat dilakukan agar kita tidak sekali lagi melihat lonjakan kes itu dari minggu ke minggu walaupun kelonggaran itu diberi, Prof?
Pelan kelonggaran tersebut pada pandangan saya adalah merupakan satu situasi yang wajar, ya, untuk dipertimbangkan pada masa ini dan kita berharap, ya, dengan peningkatan mereka yang divaksin, situasi tersebut dapat kita lakukan, ya, dalam tempoh yang terdekat. Namun kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada aktiviti pembaksinan, ya, yang pantas pada masa ini sebab kalau kita lihat bahawa kita ada 2 faktor utama di sini. Satu ialah sistem perkhidmatan kesihatan kita yang agak kompromis, ya, maksudnya terlalu banyak kes-kes yang perlu dirawat pada masa ini dan ICU penuh dan sebagainya dan lebih banyak tu prasarana untuk merawat mereka ni perlu diwujudkan. Selagi mana sistem perkhidmatan kesihatan kita tidak dapat menampung, ya, perkhidmatan seperti mana yang telah ditawarkan sebelum keadaan yang begitu terbeban seperti ini, saya berpendapat kita masih belum boleh lagi untuk mempertimbangkan kelonggaran tersebut. Dan satu lagi ialah saya masih berpendapat bahawa kita perlu menunggu sehingga angka pembaksinan tu mencapai sekurang-kurangnya 40%, ya, maksudnya dalam situasi yang lebih selamat untuk kita mewujudkan kelonggaran seperti mana yang diharapkan. Namun sebab kita sangat berpendapat bahawa dalam masa yang sama, aktiviti-aktiviti tertentu, ya, terutama dalam memastikan, ya, betul ekonomi negara dapat diteruskan dalam sektor-sektor tertentu, safety bubble, gelombang keselamatan ni, gelombang keselamatan boleh diwujudkan. Maksudnya mereka-mereka yang telah divaksin ni dalam sektor-sektor tertentu, pada pandangan saya boleh dibenarkan beroperasi seperti biasa. Ini termasuk juga kalau misalnya kata agensi pelancongan dan sebagainya bagi individu-individu yang telah divaksin dan sebagainya boleh dimulakan.
Okey, Prof. Dalam masa yang sama, Prof, realitinya sekarang ini kita nak bercakap mengenai keadaan semasa COVID-19 dan tempat terbaik untuk bincangkan perkara ini adalah di Dewan Rakyat di Parlimen. Dan mungkin kalau Prof boleh sikit berikan sikit pandangan, kita saksikan mesyuarat khas Parlimen hari ini akan menyaksikan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adhan Baba akan membentangkan tindakan menangani pandemik COVID-19. Apa yang boleh kita harap ataupun jangkakan selain daripada apa yang telah diumumkan sejak setahun lalu ataupun langkah-langkah yang boleh diambil ataupun dibincangkan secara ilmiah untuk kita bersama-sama menangani pandemik COVID-19 ini?
Seperti mana yang biasa dilakukan oleh Kementerian Kesihatan melalui YBMK dalam sidang media, biasanya mereka akan melaporkan tentang pola jangkitan, ya, mengikut minggu epidemiologi, langkah-langkah yang dilaksanakan dan mungkin ada juga strategi-strategi terkini, ya, terutama mungkin penjelasan lebih lanjut tentang Greater Klang Valley dan juga penggunaan ubat baricitinib, ya, dan juga mungkin beberapa strategi pendekatan rawatan yang baru. Dan saya juga mengharapkan Kementerian Kesihatan dapat memaklumkan, ya, tentang pengurusan penyakit-penyakit lain selain pada COVID-19, ya, bagaimana ia dilaksanakan bagi memastikan tahap kesihatan, ya, penduduk di negara kita itu dapat dipertahankan, ya, walaupun dalam keadaan kita menghadapi situasi pandemik pada masa ini. Dan satu lagi ialah saya mengharapkan supaya data semalam yang dibentangkan oleh pihak MITI dapat diberikan tumpuan juga bagi memberikan gambaran sebenar apa yang berlaku dari segi situasi epidemiologi semasa pandemik COVID-19 di negara kita. Dalam konteks kesihatan awam dan epidemiologi, kita tidak hanya melihat pada angka. Dalam konteks ini, kita sebenarnya memastikan, ya, punca-punca jangkitan itu bukan untuk kita menunding jari ataupun memberikan, you know, konotasi, ya, sesuatu pihak tu membuat kesilapan dan sebagainya. Ini sebenarnya dari segi kesihatan awam, kita cuba membetulkan keadaan dan mengelakkan tularan dari terus merebak. Ya, saya bagi contoh daripada kluster-kluster yang ditunjukkan, sebahagian daripada kluster industri. Jadi dengan pengenalpastian sedemikian, mereka yang di industri ni kita dapat vaksin secepat yang mungkin bersama dengan keluarga mereka dan ini dapat dilakukan dengan cepat. Dan dalam masa yang sama, pola yang telah disaksikan di Selangor sedang berlangsung di Kedah dan di Johor. Ya. Dan kita harap keadaan ini dapat ditangani oleh Kementerian Kesihatan dengan baik bagi mengelakkan berlakunya situasi di negeri-negeri berkenaan seperti mana yang dialami di Selangor.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM yang sedikit sebanyak telah memberikan penjelasan berkenaan dengan kalau kita lihat semalam kematian tertinggi direkodkan. Jadi bukan itu ada sedikit sebanyak ada perkara yang perlu dibimbangkan dan diberi perhatian. Itu sendiri yang telah diperjelaskan oleh Profesor Madya Dr. Malina Osman. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Profesor Malina. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali nanti kita nak bincangkan pasca mesyuarat hari pertama khas Parlimen. Awani pagi di mana kita tahu semalam ahli-ahli parlimen kembali menghadiri sidang mesyuarat khas Dewan Rakyat yang pertama bagi tahun ini selepas persidangan itu ditangguhkan ekoran penularan pandemik COVID-19 yang kini kita lihat sudah mencecah lebih 1 juta kes. Namun tidak sampai sejam bersidang semalam, sidang khas Dewan Rakyat itu panas dengan pertikaman lidah antara yang dipertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun dan juga Wakil Rakyat Pembangkang. Dan untuk mengulas lebih lanjut perkara ini, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Hamidin Hamid yang merupakan Fellow Penyelidik Ilham Center. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi, Sonia.
Ya, Dr. Hamidin, mungkin kita sebagai permulaan ini secara umumnya kita nak melihat kepada hari pertama mesyuarat khas Parlimen. Adakah ia capai objektif yang cuba disampaikan sebenarnya?
Terima kasih. Saya kira semalam kita telah menyaksikan dan seperti yang dijangkakan, sememangnya persidangan khas Parlimen itu berlaku dalam keadaan yang hangat. Cuma saya tidak menjangkakan kehangatan itu dalam bentuk apa yang berlaku semalam. Kerana sedikit sebanyak ia lebih menunjukkan kepada ketidaksopanan ahli dewan. bukannya melihat kepada kualiti dan bentuk hujah yang digalurkan, sedangkan kita mengetahui apa yang berlaku ketika ini, terutamanya cakap tentang COVID-19, sepatutnya ia lebih didasari oleh fakta. Tetapi pada masa yang sama kita memahami mengapa berlakunya kegawatan, kehangatan dalam perbincangan semalam, kerana beberapa persoalan teknikal, contohnya kelangsungan peraturan dan juga kesediaannya dalam konteks perlembagaan Malaysia. Tambahan lagi, saya kira semalam Dewan, dan bukan sahaja Dewan tetapi seluruh rakyat sebenarnya diperanjatkan oleh satu ledakan oleh Datuk Tengku Udin apabila mengatakan bahawa semua ordinan telah dimasukkan pada 21 Julai. Ini saya kira yang akan lebih banyak mempengaruhi perkembangan perbincangan Dewan pada hari ini dan juga masa akan datang. Mengapa? Kerana saya melihat ini akan lebih memberikan kesan kepada rakyat untuk melihat kedudukan kita sebagai sebuah masyarakat, pertama. Kedua, dalam konteks penguatkuasaan terhadap pandemik COVID-19, terutamanya kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ordinan itu seperti berita palsu dan sebagainya. Ini saya rasa akan mengungkai. Dan ketiganya, kerana kita masih lagi tidak jelas proses bagaimana pemansuhan itu telah dilakukan. Kerana setakat ini kita tidak dapati tidak ada gazet secara rasmi dikeluarkan oleh pihak kerajaan, tidak ada sebarang berita ataupun pengumuman dikeluarkan oleh pihak kerajaan, terutamanya selepas kabinet membuat keputusan, ataupun tiada sebarang keputusan dikeluarkan oleh Istana Negara. Kerana setiap pemansuhan itu mestilah melalui proses itu daripada AG, kabinet, AG dan juga Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya merasakan selain daripada kita mendengar hujah yang akan diberikan oleh Datuk Dr. Adhan Baba, Menteri Kesihatan hari ini, saya kira ahli-ahli parlimen masih lagi akan membangkitkan persoalan apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Tengku Udin semalam.
Prof, itu pastinya persoalan yang kita harapkan ada jawapannya. Tapi untuk kita memahami berkaitan dengan pembatalan ordinan darurat ini yang diumumkan semalam, bagaimana untuk kita memahami proses ataupun prosedurnya? Kerana pengumuman ataupun permintaan pengisytiharan untuk mengisytiharkan darurat itu dilakukan oleh Kabinet dengan nasihat Peguam Negara dan sebagainya, kemudian dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi untuk pembatalannya, bagaimana sebenarnya prosedur yang sepatutnya dilakukan? Adakah ia sepatutnya dilakukan juga di Dewan Rakyat ataupun bagaimana sebenarnya? Dan mengapa ia dilakukan ataupun pengumuman yang diterperanjatkan satu yang secara tiba-tiba diumumkan secara impromptu itu pun setelah diasak dan ditanyakan persoalan?
Kalau mengikut kematangan politik dalam era demokrasi, seharusnya ia harus dibentangkan di Dewan. Dan Dewan ataupun Parlimen yang akan buat keputusan untuk membatalkannya. Itu kalau kita lihat jelas, ya, jelas dalam peruntukan ordinan darurat itu sendiri. Ia harus dibincang, dibahas kerana ia akan memberi kesan. Contohnya 6 bulan selepas darurat tidak terpakai. Tetapi sekiranya ia telah dihapuskan lebih awal, ia juga seharusnya berlaku dalam bentuk yang lebih telus. Di mana berlakunya rakyat diberitahu sekurang-kurangnya, ataupun ahli-ahli parlimen sekurang-kurangnya mewakili rakyat diberitahu bahawa proses telah berlaku, bermakna gazet telah dijalankan, Yang di-Pertuan Agong telah disembah dan telah menerima cadangan kerajaan, maka barulah dia akan dilakukan oleh gazet. Ini pentingnya kerana apa yang dilakukan oleh Datuk Tengku Udin semalam, walaupun memberitahu bahawa ia telah dimansuhkan, tetapi tidak dinyatakan bila ia berkuat kuasa. Jadi ia mengatakan bahawa saya melihat daripada kenyataan itu lebih menyatakan bahawa pada 21 hari bulan Julai itu, pada Rabu itu, mesyuarat kabinet bersetuju untuk masukkan. Tapi bilakah ianya dikuat kuasa? Ia itu tidak dinyatakan dalam gazet. Adakah dia dikuat kuasakan selama sama apabila darurat tamat pada 1 hari bulan Ogos ataupun bagaimana? Ini perkara-perkara asas, ya, yang kita lihat akan mempengaruhi, kerana dia akan banyak sekali mempengaruhi undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang ketika darurat.
Ya, Prof, susulan dengan pembatalan ordinan darurat itu, ada pihak yang berpendapat dan juga ada yang menyatakan bahawa kuasa eksekutif kerajaan Perikatan Nasional itu hilang buat sementara waktu bagi mengurus tadbir hal ehwal negara. Apa yang dapat kita fahami berkenaan dengan perkara ini, Prof?
Ya, ada setengah pihak mengatakan bahawa dengan pemansuhan ordinan dan juga darurat ini menunjukkan bahawa kerajaan kehilangan kuasa kerana kerajaan tidak boleh menunjukkan bahawa mereka mempunyai majoriti. Sebelum ini ia tidak boleh dipersoalkan kerana kita bergerak dalam kerangka darurat di mana kerajaan telah dibenarkan oleh Tuan Agong untuk beroperasi. Jadi selepas darurat tamat dan dinyatakan oleh Dato' Tan Kiyudin bahawa kerajaan tidak akan menasihati Tuan Agong untuk melanjutkan darurat selepas 1 Ogos itu, dengan jelas bagi setengah pihak melihat bahawa kerajaan yang ketika ini tidak berjaya membuktikan bahawa mereka mempunyai majoriti. Jadi apabila kuasa yang ada pada mereka itu yang datangnya daripada Tuan yang di-Pertuan Agong tamat pada 1 Ogos, seolah-olah ia menunjukkan bahawa ia tidak lagi mempunyai legitimasi sebagai pentadbir. Itu pandangan pihak yang beranggapan demikian. Tapi saya percaya sebenarnya kerajaan masih lagi mempunyai legitimasi sehinggalah ia boleh dibuktikan di dalam atau di luar Dewan bahawa mereka telah tidak mempunyai majoriti.
Prof, melihat kepada apa yang berlaku semalam, dan juga pengumuman pembatalan ordinan darurat itu melibatkan Seksyen 11 yang mana ia mengembalikan semula tugas atau kuasa eksekutif itu kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Perundangan. Adakah kita bakal menyaksikan akan ada undi ataupun usul tidak percaya yang akan melangkaui aturan usuran aturan urusan mesyuarat Dewan bagi mengabsahkan ataupun mencari legitimasi kerajaan ketika ini dengan semalam dah umum tarik ordinan darurat. Hari ini macam mana pula?
Okey, saya merasakan inilah yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang semalam. Dan mungkin tidak secara langsung tentang legitimasi kerajaan, tetapi mereka lebih menekankan supaya berlakunya pengundian. Ini penting ya dalam asas ini untuk menunjukkan bahawa kerajaan berjaya atau gagal atau dipersoalkan segala tindak tanduk kerajaan terutamanya dalam konteks perbelanjaan. Begitu juga dengan apa yang dibentangkan oleh Dr. Adham pada hari ini. Seharusnya ia datang dalam bentuk usul, bukan datang dalam bentuk talimat. Jadi jika ia datang dalam bentuk usul, wakil rakyat, setiap ahli parlimen akan mempunyai asas untuk mengukur sejauh mana kejayaan, kelemahan dan apa yang harus dilakukan. Dan mereka seharusnya pihak kerajaan juga bersetuju apa yang harus dilakukan. Jika tidak berlaku sebarang pengundian, ia menunjukkan seolah-olah lebih kepada pemberitahuan semata-mata oleh pihak kerajaan. Walaupun perbahasan berlaku, tapi ia tidak memberi kesan kepada apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi seolah-olah kita melihat bahawa kerajaan akan menguasai segalanya. Tidak mendengar kata, tidak mendengar pendapat daripada yang lain. Ini persoalannya. Jadi saya percaya pihak pembangkang ataupun mereka yang tidak berada dalam kerajaan akan terus menekan pihak kerajaan supaya berlakunya pengundian. Tetapi secara umumnya kita melihat bahawa dalam aturan perjalanan parlimen ini memang sudah jelas dinyatakan tidak akan berlaku pengundian. Dan saya merasa itu yang akan berlaku, itu yang akan berlaku. Tetapi itu tidak bermakna kerajaan akan kekal dalam keadaan selamat sebegitu kerana tidak lama selepas ini pada September, maka itu adalah persidangan biasa parlimen, maka pengundian yang akan berlaku. Jadi cabaran yang lebih besar menanti Perikatan Nasional ketika itu.
Ya, Prof. Persoalan juga tiba berkenaan dengan peraturan darurat itu yang hanya dapat dipatahkan seperti yang Prof katakan tadi, mungkin dengan termasuklah dua cara, salah satunya Agong batalkan dan juga warta diterbitkan. Tapi perkara ini masih belum jelas dan melihat ke hadapan, apa yang dapat kita jangkakan dalam masa terdekat ini?
Saya menjangkakan dalam masa yang terdekat ini, pertama sekali seharusnya kerajaan ya mengikuti apa yang berlaku, seharusnya lebih banyak kenyataan dikeluarkan, terutamanya dari pihak penguat kuasa. tentang apa yang berlaku selepas 21. Ini saya kira akan memberikan ketentaman. Contohnya, sekiranya ada mereka yang mendapat kesan disaman ataupun didakwa, ditahan akibat daripada ordinan yang darurat yang diperkenalkan, tapi selepas 21 hari bulan, apakah yang terjadi kepada mereka? Itu yang pertama. Keduanya, kerajaan harus menunjukkan bagaimana penghapusan ordinan pada peringkat awal ini tidak mengganggu gugat. Okey, sebarang persediaan, sebarang usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memerangi COVID-19. Saya rasa ini amat penting. Ini akan penting untuk membina semula kepercayaan terhadap usaha kita menangani COVID-19. Kerana kita melihat dalam konteks angka dalam 2 minggu ini, kita melihat sesuatu yang kita tidak pernah pastikan sebelum ini. Jadi, jika sebelum ini kerajaan dengan mengatakan darurat itu dan atas-atas yang dikenal, ordinan yang dikenal itu untuk membendung COVID, dan kita boleh melihat pandemik COVID ini semakin kita mengatakan semakin teruk keadaannya, bagaimana itu akan berubah selepas ianya dimasukkan. Jadi di sinilah saya kira kerajaan bertanggungjawab untuk memberikan penerangan, dan saya amat berharap bahawa penerangan oleh Menteri Kesihatan pada pagi ini akan lebih menerangkan tentang perkara itu. Terutamanya dalam konteks perkongsian data. Saya kira apa yang saya ingin dilihat ialah korelasi di antara saringan dan juga kes. Kerana ini amat penting, yeah. Kerana ramai yang mengkritik, yang melihat bahawa kes kita tidak banyak kerana saringan dilakukan itu tidak besar. Jadi dalam konteks inilah saya kira Kementerian Kesihatan seharusnya lebih terus dalam menunjukkan apakah usaha, apakah tindakan mereka dalam perkara itu.
Ya, pastinya aspek transparansi, ketelusan dan juga accountability itulah yang akan dijadikan peluru oleh wakil-wakil rakyat pembangkang untuk meminta penjelasan dari segi data perbelanjaan, keuangan dan juga perkara melibatkan aspek pengurusan pandemik COVID-19. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Hamidin Hamid, Fellow Penyelidik Ilam Center, berkongsi pandangan dan juga cadangan, memberikan sedikit insight apakah yang mungkin akan berlaku pada hari ini dalam sidang khas mesyuarat Parlimen hari kedua hari ini. Dan untuk anda yang ingin mengikuti laporan-laporan langsung itu, boleh terus ke laman web kami. Kami ada sediakan ruang lapor langsung ataupun live reporting wartawan kami di lokasi, membawa kepada anda laporan-laporan ataupun setiap detik yang berlaku dalam Dewan Rakyat itu, dan juga isu-isu ataupun laporan yang mungkin anda tidak dapat saksikan di kaca televisyen tapi dapat saksikan di telefon pintar ataupun peranti anda. CCTV Parlimen juga kami paparkan di laman mikro interaktif di astroawani.com. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Noor Syazwani Safusham. Jumpa lagi.